ครับสวัสดีครับ
ส
ย
ว
ิ
ัส
น
ดี
ด
คร
ี
ับ
ต้อนรับเข้าสู่เวลดีไซน์บายหยวนต้านะครับวันนี้วันพุธแล้วเนาะ
ใช่ครับผมวันพุธครับ
วันนี้วันพุธที่เท่าไหร่นะฮะ
27ครับ
นะก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้ว
ครับ
นะครับภาพตลาดโดยรวมแม้ว่าเมื่อวานนี้อาจจะเห็นภาพตลาดในแง่ของเซตอินเด็กซ์ที่ยังมีการทั้งขึ้นทั้งลงสลับรายวันเนาะ
ครับ
แต่ว่าหุ้นรายตัวเนี่ยถ้าความรู้สึกของอันเนี่ยอันรู้สึกว่าหุ้นรายตัวมันเริ่มที่จะขยับขึ้นถ้าเราเลือกถูกตัว
ใช่ครับ
แล้วมันช่วงนี้เห็นได้ว่าถ้าหุ้นที่มีปัจจัยบวกเนี่ยตลาดก็พร้อมเล่นนะ
ใช่
นะแต่ภาพใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีการขย่าขึ้นขย่าลงตามวันนะฮะแต่ว่าหลังจากงบประมาณปี67เมื่อวานนี้โหวตผ่านแล้วเนี่ยจากวุฒิสภาท่านเนี่ยเราก็คิดว่าแนวโน้มโดยรวมของเซ็นดิ้งเด็กจะดีขึ้นทุกอย่างยังเป็นไปตามที่เราประเมินไว
้
ว่าตลาดหุ้นไทยจะค่อยๆลดการอันเดอร์เพอร์ฟอร์
ม
ค่อยๆกลับมาเอาเพอ
ร
์ฟอร์มนะส่วนเดือนนี้ก่อนหน้าก็คิดว่าจะเทส1,400นะ
ครับผม
เดือนนี้เลยสามวันก็
ยังไง
คงต้องเอาใจช่วยละคงต้องเอาใจช่วยว่าจะเทส1,400
ต่อเวลาให้หน่อยได้ไหม
ต่อเวลาต่อเวลาไปให้เราสักหน่อยละกันเพราะว่างบประมาณก็ผ่านเรียบร้อยแล้ว
ใช่คร
ับนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับทั้งการวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหนจะฟื้นตัวหลังวุฒิสภาผ่านแล้วนะครับทั้งเรื่องของหุ้นเมื่อวานนี้เจ๋งนะหุ้นมันขึ้นเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆ
คร
ับ
ผม
นะมันสื่อความในอะไรนะวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาแชร์ว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นในการลงทุนต้องมองไปข้างหน้าเสมอและเราเห็นหุ้นกลุ่มใดที่มันเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณชี้นำกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องนึงในเดือนหน้าแต่เรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยกัน
นี่น่าติดตาม
น่าติดตามนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสะพานถล่
ม
ที่อเมริกาเนาะก็คือสะพานฟรานซิสสกอตต์คีย์บริดจ
์ครับผม
ที่เบลติมอร์เนาะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันว่าผลของการที่สะพานดังกล่าวถล่มเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไร
ครับ
แล้วมันจะกระทบอย่างไร
ครับ
นะครับก็เนื้อหาก็วันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจไม่ค่อยเยอะ
ครับ
แล้วก็ศุกร์นี้อเมริกาก็จะหยุดด้วยนะแต่ว่าไฮไลท์ที่เราเตรียมมาเล่าเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจ
ครับ
ช่วงยิ่งหุ้นหลายตัวนะคุณนัท
ใช่ครับ
หุ้นหลายตัวช่วงนี้เราทำงานได้ดีนะ
ใช่ใช่ครับผม
ครับ
ก็ช่วงนี้จริงๆแล้วตลาดอาจจะดูชึมๆนะ
ครับ
นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูหุ้นตามที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังมีรอบให้สามารถทำกำไรได้
ครับ
นะครับซึ่งภาพอันนี้เองเนี่ยเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าระยะสั้นคงแกว่งในกรอบแหละนะครับไม่ได้ถึงขนาดแย่จนเล่นไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าดีแล้วหลับตาจิ้มก็ชนะ
ใช่
นะครับก็อาจจะต้องทำการบ้านกันนิดนึงนะครับ
ครับก็คือต้องจิ้มให้ถูกตัวแหละ
ครับ
นะครับเมื่อวานนี้ตัวที่เด่นก็เช่นไทยคมนะคุณอ้วนที่ยังขึ้นเรื่อยๆเนาะเมื่อวานนี้พอผ่าน14บาทเนี่ยคนที่รอจังหวะซื้อแบบ follow buy เนี่ย
ก็
คือต้องตามแล้วไงถูกไหมคือถ้าไม่ตามเนี่ยมันก็จะไม่ได้ของนะครับมาลุ้นกันว่าความคาดหวังในสักภายใน1เดือนข้างหน้าเนี่ยเรื่องการเซ็นสัญญาอินเดียเพิ่มสำหรับไทยคม8เนี่ยจะมีความคืบหน้าตามที่เราคาดการหรือตลาดคาดการหรือเปล่า
ครับ
นะมาลุ้นกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้อันไม่ได้เข้ารายการเนาะติดไปประชุมช่วงนี้อันก็จะมีประชุมค่อนข้างเยอะช่วงนี้สิ่งที่อันกำลังทำอยู่นะตอนนี้แชร์ให้ฟัง
ค
ืออันกำลังจะออกไปหาหุ้นรายตัวให้มันมากขึ้นนะคือก่อนหน้าเนี่ยบทบาทของการไปหาหุ้นรายตัวนะอันอาจจะลดไปเนาะนะเพราะก่อนหน้าภารกิจเยอะมีประชุมนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยประสานงานต่างประเทศหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์ลงตัวละอันเลยคิดว่าอันจะไปเสาะหาหุ้นเด่นให้ทุกท่านเพิ่มเติม
นะครับผมดังนั้นเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้มาฟังนะครับผมใครมีเพื่อนที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นก็อย่าลืมแชร์รายการนี้ไปให้เพื่อนๆเข้ามารับฟังกันด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าหยวนต้านะครับผมก็อย่าลืมที่จะมาเปิดบัญชีกับเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวทาง IC ของเราเองเนี่ยก็จะคอยส่งต่อข้อมูลที่ทางพี่อั้นส่งให้ IC เนี่ยให้ท่านได้รับทราบแบบรวดเร็วกันอีกทีนึงนะครับ
ครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บางวันอาจจะไม่ได้เข้ารายการ
ไม่ได้เข้า
ก็เพราะว่าไปเสาะหาเพชรในตมนะ
ครับผม
อันนี้บอกเลยว่ามีของดีนะ
ครับ
ที่เรากำลังศึกษาอยู่หลายตัว
โอ้โหห้ามพลาดนะ
เดี๋ยววันนี้มีประเดิมมาก่อนเลย
เดี๋ยวค่อยๆแงะมา
ค่อยๆ
แงะพี่อั้นนี่แหละเดี๋ยวเขาจะหลุดออก
นะนะส่วนเมื่อวานนี้กลุ่มที่คุณอ้วนแนะนำเนี่ยก็ขึ้นได้ดีนะคือกลุ่มของดิจิตอลแอสเซท
ครับผม
เช่นอะไรบ้างฮะเมื่อวานนี
้ XPG มาก่อนโอ้ ผมว่าเมื่อวานเนี่ยพออันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันครับไฮเดิมเนี่ย 1.39 1.41 พอเบรกขึ้นไปนี่สนุกเลยนะ
ครับ
บลูนะครับบลูก็ขยับขึ้นมาหลังจากที่เบรก 0.61 นะครับก็ขึ้นไปแถวประมาณสัก 0.63 แล้วก็ JTS นะ JTS เมื่อวานไม่ได้พูดคือเมื่อวานเนี่ยพูดถึง2ตัวหลัก
ๆ
นะครับแล้วก็บอกว่าตัวของ TTA อาจจะโดนลดทอนไปนิดนึงจากเรื่องของค่าระวางที่มันปรับตัวลงในช่วงนี
้ครับผม
นะครับก็ถือว่าคือเมื่อวานเนี่ยตลาดอาจจะหาตัวขยับกันอยู่ด้วยเนาะ
ใช่ครับ
นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ผมว่ามันก็เป็นลักษณะของการแบบโรเททกันไปโรเททกันมาเพราะมันจะปิดไตรมาสด้วย
ครับ
นะครับแล้วก็รอเรื่องของงบประมาณนี่แหละก็ยังมีข่าวลืออยู่เรื่อยเมื่อวานไอ้ตัวลงจะผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
เออแต่ว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติก็เด็กที่เรียนนะครับยังไงก็น่าจะผ่านไปอยู่แล้ว
ใช่ครับ
นะแล้วก็ตามไทม์ไลน์ตามกำหนดเป๊ะ
ครับ
เสียงก็ได้ตามนั้นเป๊ะไม่มีอะไรน่ากังวล
ครับ
นะครับโอเคแต่ตอนนี้ที่กังวลก็คือสไลด์เปิดไม่ขึ้น
อ๋อเหรอฮะเป็นอะไรฮะคุณอ้วน
ไม่แน่ใจครับ
เดี๋ยวคุณอ้วนมัน
ฮะ
ซ่อมไฟล์ไหมไปเซฟมาใหม่ไหม
เดี๋ยวสงสัยต้องไปเซฟมาใหม
่โอเค
นะครับเดี๋ยวฝากคุณนัทสรุปภาพตลาดก่อน
ได้เลยครับ
งั้นเดี๋ยวอ่านคุณนัทดำเนินรายการต่อไปก่อน
ใช่
ครับ
คุณอ้วนไปได้ภาพไปเซฟไฟล์ใหม่มานะครับโอเคอ่ะคุณนัทเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าคึกคักในระดับนึงนะ
ใช่ครับ
วอลุ่มก็สัก 40,000 ล้าน
ครับผม
นะครับ
แล้วก็ตลาดหุ้นไทยกลับขึ้นมาปิดบวกได้นะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก5จุดนะครับ 1,377.23 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 0.35% โดยอันนึงครับพี่อันที่เห็นแล้วรู้สึกใจชื้นครับคือกระแสเงินทุนครับต่างชาติกลับมาซื้อนะครับ 1,400 ล้านบาทนะครับผมในขณะที่สถาบันในประเทศป๊อปเทรดแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยขายสุทธิกันเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไปดูรายเซกเตอร์ครับพี่อันจะเห็นกลุ่มนึงที่ขึ้นมาโดดเด่นเลยนะครับคือกลุ่มของ property
ครับ
นะครับ 1.12% อันนี้มันมีความในสามารถตีความยังไงได้มั้ยครับพี่อันครับ เพราะว่าเดือนหน้ามีประชุมแบงค์ชาติด้วยใช่มั้ย
ใช่อันว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่ม property เนี่ยเริ่มที่จะขยับขึ้นมา2มันติดแล้วนะ
ครับ
นะครับซึ่งถ้าถามว่ามันเล่นเรื่องอะไรแล้วราคาตัวนี้เล่นตามได้ไหมท
่
านเด็กคิดว่าเล่นตามได
้
นะครับเพราะว่ากลุ่มพอตี้ตอนนี้ขึ้นมาด้วย3เรื่อง
ครับ
เรื่องที่1เนี่ยหลายๆหุ้นจะขึ้น XD เดือนหน้า
ครับ
ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะซื้อตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราสามารถวางกลยุทธ์ได้ง่าย
ครับ
คือจะถือเอา XD หรือจะขายก่อน XD ก็ได้นะอันนี้คือเรื่อง XD
ครับผม
เรื่องที่2ฮะที่ตลาดตอนนี้น่าจะเก่งก็คือการประชุมกนงในวันที่10เมษายน
ครับ
นะครับแม้ว่ารอบนี้ทางหยวนต้าเราเนี่ยจะคาดว่าโอกาสน่าจะยังคงดอกเบี้ยอยู
่ครับ
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่2ทางอันที่1คงดอกเบี้ยด้วยคะแนนเสียงที่ค่อนมาทางลดดอกเบี้ยมากขึ้นเพราะน่าจำกันได้การประชุมรอบที่แล้วเนี่ยคงดอกเบี้ยด้วยมติ5-2
ครับ
เพราะฉะนั้นรอบนี้มันมีโอกาสที่มันจะโอนเอียงมาเป็นเช่น4-3นะ
ครับ
หรือถ้าเซอร์ไพรส์
ครับ
ลดดอกเบี้ยรอบนี้เลย
ครับ
ก็จะเป็นบวกกลุ่ม property นะครับจะเห็นได้ว่าการประชุมกนง.รอบนี้มันออกได้2หน้า
ครับผม
หน้าคงดอกแต่มีโอกาสที่จะโอนเอียงมากขึ้นหรือถ้าลดเลยถูกไหมการซื้อ property ตรงนี้ก่อนประชุมสัก2สัปดาห์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่ดาวไซส์มันน้อย
ครับ
ขณะที่ถ้ามันลดดอกเบี้ยจริงอัพไซส์มันจะเยอะ
ครับผม
และส่วนเรื่องที่3เนี่ยตอนนี้มีการเก็งกำไรกันนะฮะว่ารัฐบาลอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย
์ครับ
โดยจะเฉพาะอย่างยิ่งวงเงินของการลดค่าโอนค่าจดจำนองเนี่ยจากเดิมที่เขาให้ไว้ที่บ้านไม่เกิน3ล้าน
ครับ
นะแต่ว่าสิ่งที่ developer เรียกร้องเนี่ยคืออยากจะได้ราคาบ้านที่มันมากกว่านั้นเช่น5ล้าน7ล้าน
ครับผม
เพราะทุกวันนี้บ้านที่ต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมันหาซื้อค่อนข้างยากนะ
ใช่ๆ
เพราะราคาบ้านแนวราบมันแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการขยายนะคุณนัทคุณอ้วนจาก3ล้านเป็นสมมุติ7ล้านละกัน
ครับ
สมมุติ7ไม่เกิน7ล้าน
ครับ
มันก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยระบาย inventory ให้กับ developer ได้ดีขึ้นเนาะ
ใช่
นะครับแล้วถ้าประจวบเหมาะพอดีลดดอกเบี้ยด้วยล่ะ
โอ้โห
ถูกมั้ยมันก็เหมือนกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เศร้าๆมาสักพักนึงแล้วเนี่ย
ครับ
พอมันมีปัจจัยตรงนี้ที่เริ่มที่จะมีโอกาสหรือมีลุ้น
ครับ
มันก็เลยฟื้นขึ้นมาน
ะครับผมก็ดูน่าสนใจนะ
ใช่ดูน่าสนใจถ้ากลุ่ม property เนี่ยตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจ ก็จะมีตัวของ Rent and House
โอ้นี่สน
ตัวของ Asian Property ก
ับ
ตัวของสุภาลัย
ครับผม
นะ3ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ถ้าสถาบันเขาจะเก่งเรื่องของทั้งกรงทั้งมาตรการภาครัฐ
ครับ
ก็ดูจะเป็น3ตัวหลักที่เขาชอบ
ครับผม
นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะแถมให้เนาะนอกจาก3เรื่องที่เมื่อกี้เล่าไป
ครับ
ตลาดคงเชื่ออย่างงี้ฮะคุณอ้วน
ว่า
การที่นายกเศรษฐามาจากภาคอสังหาริมทรัพย
์ครับ
แน่นอนความเข้าใจในเนื้อธุรกิจก็ย่อมจะต้องมีความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะ
ครับ
ดังนั้นนโยบายต่างๆที่ออกถ้ามีการออกในรอบนี้เนี่ยอันเชื่อว่าจะโดนใจผู้ประกอบการมากกว่าเดิม
ครับ
อ๋อจะตรงจุดมากขึ้น
ครับ
เพราะว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจไงตอนนี้อินเวนทอรี่ที่มันยังค้างอยู่ตรงไหนต่ำ3ล้านไม่ค่อยมีแล้ว
ไม่มีแล
้
ว
ไม่มีแล้ว
ต่ำ3ล้านทุกวันนี้คอนโดยังพอมีแต่บ้านเดี่ยวอะมันไม่มีแล้วล่ะมันน้อยน้อยมากๆล่ะเอาเป็นว่าทาวน์โฮมในเมืองมันก็สตาร์ทกัน20ล้าน15ล้านหมดแล้วอะ
ใช่
ถูกมั
้ยใช่ครับแล้วก็ผมว่าอีกมุมนึงด้วยคือกลุ่มลูกค้าหลักของอสังหาราคา3ล้านหรือต่ำกว่าเนี่ยกำลังซื้อหดแห้งไป
ตอนนี้เน
า
ะ
ใช่ครับผมว่าตรงนั้นกระตุ้นไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไร
ครับ
นะครับผมการขยายขึ้นมาก็น่าจะตอบโจทย
์เพราะฉะนั้นทุกท่านที่ยังไม่มีกลุ่ม property เนี่ยแล้วหาหุ้นที่มันอยู่ข้างล่างน
ะ
แล้วไม่มีเริ่มมี catalyst บวกเข้ามาแล้วเนี่ย
ครับ
อันว่าต้องจับตามองละนะหรือว่าคุณจะไปดูตัวที่คุณอ้วนโชว์อันนี้ก็ได้จะ SC ซีรีส์ก็ได้เอาคุณเอาตรงๆไปเลย property เนี่ย
ครับผม
คุณตรงๆไปเลย
หมายถึงตรงกับอะไรฮะ
ตรงๆกับบริษัทเดิมของท่านนายกไง
อ
๋
อ
แต่ท่านก็เป็นอดีตไปแล้วเน
า
ะ
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่าแน่นอนไม่มาตรการใดๆมันก็จะเป็นบวกแต่แซนซิลีจริงๆในแง่ของเนื้อกำไรเนี่ยจะไม่ได้ได้ประโยชน์มากเพราะว่าเขาไม่ได้มีอินเวนทอรี่ในมือเยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่แซนซิลีบ้านเดียวเนี่ยคือ10ล้านขึ้นไปแล
้
วทาวน์โฮมก็เกิน10ล้านเพราะฉะนั้น7ล้านเขาไม่ได้มีเยอะนะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะแต่คนที่มีเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นป้าสุ
อะไรนะ
ไปเรียกป้าสุ
นั่นเห็นบล็อกเกอร์ก็ชอบเรียกป้าสุกันนะเราเรียกป้าสุบ้างนะถ้าผู้บริหารสุภาลัยฟังอยู่ก็ยังงอนกันนะผู้บริหารท่านจะน่าจะทราบอยู่แล
้
วว่าบล็อกเกอร์ก็ชอบเรียกว่าป้าสุ
ใช่
อาโกสุป้าสุแล้วก็มีใครฮะ AP
ครับผม AP หลักๆแล้วก็พึกษาก็น่าจะพอมีของอยู่นะคร
ับ ใช่แต่พึกษาจะเป็นแบบระดับล่างหน่อย
ใช
่หรือว่าจะเป็นวิชเนียออริจินก็อาจจะได้ประโยชน์บ้าง
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมกลุ่มอสังหามันเริ่มคึกคักในช่วงนี
้ครับ
นะครับ
โอ้โหคึกคืนเลยนะแหมพี่อันมาน
ะ
นี่มีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับ
ส่วนในกลุ่มนึงที่ขึ้นเมื่อวานที่คือ finance
ครับผม
นะก็จะเห็นได้ว่าตลาดมันก็เก่งจริงๆนะเรื่องกรงที่10เนี่ยเพราะว่า property finance ขึ้นในจังหวะใกล้กันช่วงนี
้
นะครับตัวส่วนไฟแนนซ์ตัวที่เราชอบเนี่ยที่คุณตองชอบแล้วกันนะวิเคราะห์แล้วก็จะเป็นสวัสดิ
์ครับ
เนาะคือจริงๆได้หมดอ่ะสวัสดิ์ติดล้อ MTC เวลามาทิศทางเดียวกันหมด
ครับ
นะครับ
สวัสดิ์ก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับ
นะเพราะฉะนั้นก็จับตาดูนะถ้าเลือกคุณอ้วนตอนนี้ระหว่าง property กับไฟแนนซ์คุณอ้วนชอบตัวไหนชอบเซกเตอร์ไหนดีกว่า
ผมชอบ property นะเพราะว่า property มีแรงหนุนเสริมจากเรื่องของมาตรการด้วยไงแต่ finance เนี่ยเล่นเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของกนง.ลดดอกเบี้ยนะครับแต่อีกด้านนึงผมก็ยังกังวลกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอะไรขาดทุนลดยึดนะในฝั่งของ finance แล้วก็ในส่วนของ NPL ที่มันยังทรงตัวในระดับสูงเนี่ยอันนี้ยังน่ากังวลอยู
่ครับ
property หลายตัวก็ปรับฐานลงมาผมว่าเยอะกว่าด้วย
ครับ
yield ก็ดีนะปันผลนะ
ครับก็เหมือนเป็นเล่นเป็นรอบสั้นๆได้นะ
เป็นรอบสั้น
เพราะว่าอย่างน้อยมันมีปันผลรออยู่เดือนหน้าละ
ใช่
แต่หุ้นเหล่านี้โรบอทก็จะไม่เล่นทางลงอันนี้คือปัจจัยที่เราเคยแชร์ไปแล
้
วว่าโรบอทมันก็จะเล่นไม่ค่อยอยากเล่นทางลงอ่ะ
และ
แต่ตั้งแต่วันที่9เมษายนเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้มีการประกาศละว่าจะรายงานยอด outstanding
ครับผม
ของ SBL นะว่ามียอดคงเหลือเท่าไหร
่ครับ
คือทุกวันนี้สิ่งที่รายงานเนี่ยเขาไม่ได้รายงานฝั่ง cover กลับไปแล้วว่ามัน cover กลับไปแล้วเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่วันที่9เนี่ยจะรายงานยอดคงเหลือทีนี้จะทำให้นักลงทุนโดยรวมนะทุกกลุ่มเลยเขาจะสามารถหาจากจังหวะเก็งกำไรขารีบาวของ short cover ได้ง่ายขึ้น
ใช่
ไหมครับคุณอ้วน
ใช่ต้นทุนที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นต้นทุนการ short ที่แท้จริงแต่ณวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเราไม่รู้ไงว่าเขาปิดไปยังไอ้ต้นทุนนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเขาปิดไปแล้วมันก็ใช้ประโยชน์เลยไม่ได้แล้ว
ใช
่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานะที่ค้างอยู่รู้เลยหน้าตักฝั่งช็อตเขาเท่าไหร่
ใช่
ต้นทุนอยู่ตรงไหน
ทริ
กเกอร์ถ้าเกิดว่าราคาขยับขึ้นเกินตรงนี้ขาดทุนแล้วอาจจะต้องช็อตคอเวอร์ริ่งหรือเปล่า
แล้วก็สนุกผมว่าผมกำลังคิดเล่นๆว่าสายเทรดเดอร์เขาไปนับหุ้นได้ไหมว่าปกติหุ้นมันหมุนอยู่ในตลาดอ่ะกี่หุ้นแล้วมันไปอยู่ที่ช็อตกี่หุ้นถ้าหุ้นมันไม่ค่อยเหลือให้ช็อตแล้วแล้วเขาไล่ตีกลับล่ะเกิดเป็นสถานการณ์เหมือนเกมสต็อปหรือเปล่า
ใช่
ว่าอันนี้จะสนุกขึ้นนะ
ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดกำลังจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกกลุ่มนะ
ครับ
นะครับแล้วก็จะทำให้ข้อมูลแบบโปร่งใสมากขึ้น
ใช่ครับ
เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยพอมันไม่ได้รายงานยอดตัวเน็ตออกมาเนี่ยคือจริงเราไม่รู้นะว่าระหว่างวันที่ถูกช็อตเยอะๆมันก่อนหน้ามันก็มีความกังวลว่าหุ้นมันเป็นแบบคัสโตเดียนมีหุ้นจริงหรือเปล่าแต่พอรายงานยอดเน็ตอันเชื่อว่าคนอ่ะไปแคลคูเลตได้ง่ายขึ้น
ใช่
นะครับ
อันนี้ดี
อันนี้ดีนะ
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตั้งแต่มาที่9เมษายนไปต้นไปเดี๋ยวลองมาติดตามนะเราจะมีกลยุทธ์ในการดักกินช็อตบ้างล่ะเพราะว่าจากเดิมก่อนหน้าเนี่ยอันเชื่อว่านักลงทุนรายบุคคลที่เล่นบล็อกเทรดฝั่งรองเนี่ยพอโดนโรบอทถล่มขายเยอะๆเนี่ยโดนกินนะต
้
องปิดสถานะ
ใช่
ทีนี้เราอาจจะเปลี่ยนหรือว่าทำกลยุทธ์ก็คือเล่นฝั่งรองโดยใช้เลเวอเรจโป
ร
ดักต์เพื่อดักกินช็อตอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกขึ้นละกัน
ครับ
นะ
ดังนั้นอยากฝากพี่ๆก่อนเลยนะครับผมไปศึกษาโปรดักต์ก่อนนะครับเพราะในตลาดหุ้นไทยเราจริงๆโปรดักต์หลากหลายมากนะครับผมแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนจริงๆถ้าที่ระดับโลกเขาเนี่ยเขามีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายนะครับผมก็ว่างๆลองศึกษาดูอาจจะเริ่มต้นจาก leverage product อย่าง DW กับ block trade ข้อดีข้อเสียนะครับเรื่อง volatility ต่างๆนะครับผมก็น่าจะมาช่วยเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆในการลงทุนได้เป็นอย่างดีครับ
ครับ paper SBL ผมสงสัยทำงานได้ไม่ค่อยดีแล้วเจอแบบเนี้ยแต่ก็จะทำงานง่ายขึ้นนะ
ใช่
เพราะว่าผมก็จะคำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้น
ครับคือจริงๆเราเลือกหุ้นง่ายขึ้นนะ
ครับผมใช่เลือกอ่ะง่ายขึ้นแล้วก็ดูนับจำนวนหุ้นอย่างที่คุณนัทบอกเนี่ยมันก็มีโอกาสในการให้คำแนะนำได้ดีขึ้น
ใช่ครับ
ครับโอเคอ่ะคำถามนิดนึงนะคอมเมนต์พี่กัจจีนะกัจจีแต่แหละนี่เรียกให้น่ารักนิดนึงเขาถามว่าที่จะรายงานนี่เป็นรายวันเลยใช่ไหมคะน่าจะใช่นะน่าจะใช่
ใช่ครับ
ครับ
นะครับโอเคอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับ
อ
่ะคุณสไลด
์มาแล้ว
ซ่อมเสร็จหรือยัง
เรียบร้อยนะฮะเมื่อสักครู่ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะเลอะไปครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพวกโปรเนี่ยกลับเข้ามาดี
ครับ
นะฮะใช่ไหมแต่นี่คุณนัดเล่าไปแล้วใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปที่ตลาดฟิวเจอร์ครับพี่อ้วน
ฟิวเจอร์ก็ลองเข้ามา 13,000 นะครับวันก่อนหน้าเนี่ยช็อตไป 33,000 ผมว่าช่วงนี้ดูยากเพราะว่ามันใกล้หมดอายุแล้วก็เป็นผลจากการโลเวอร์ด้วยนะครับแต่ที่ตามเนี่ยก็คือว่าตราสารหนี้ก็เข้ามาซื้อต่อเนื่องและที่น่าสนใจสำหรับตัวของฟิวเจอร์ก็คือยอดบล็อกเทรดเนี่ยขยับขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่แถวประมาณสัก 33,000 ล้านบาทนะครับจากวันก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัก 27,000 เท่านั้นเองนะแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าช่วงปลายไตรมาสนะครับพี่อั้นคุณนัทมันจะขยับขึ้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยอยากให้ตามต่อนิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูเนื้อในนะของตัวสต็อกฟิวเจอร์แต่ละตัวเนี่ยอย่างรอบที่ผ่านมาครับมันเป็นบางตัวที่ขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้มีหลายตัวแล้วก็เป็นตัวที่แบบต้องบอกว่าเป็นหุ้นคุณภาพด้วยขนาดใหญ
่
ที
่
ขยับขึ้นมาถ้าเกิดว่าเมนเทนระดับนี้ได้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะในแง่ของ1คือความเชื่อมั่นเริ่มกลับมานะก็เลยมาใช้ตัวของ leverage มากขึ้น2ก็คือสภาพคล่องหลังจากนี้มันจะดีขึ้นนะเพราะว่าการที่คุณไปเล่นพวก single stock future กันเนี่ยมันก็จะต้องโบรกเกอร์ก็ต้อง back to back ผ่านตัวของหุ้นจริงด้วย
ใช่ครับ
นะครับซึ่งธุรกรรมที่ตรงนี้ที่มันหายไปเนี่ยมันก็ส่งผลกับมูลค่าที่หายไปผมว่าประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะต่อวันนะครับถ้าเกิดว่า maintain ตรงนี้ก็จะกลับมา
เพราะว่าอันนี้สมมติใช้เงินล้านนึงซื้อleverage product มันก็จะกลายไปเป็น10ล้านวอลุ่มบนตลาดจริงถูกมั้ยครับ
ถูกต้อง
อ่
า
10
เท่า
คร
ับ คร
ับ นะครับครับโอเคก็เริ่มเห็นสัญญาณที่มันดีขึ้นนะ
ดีขึ้น
เริ่มจะดีขึ้นนะแล้วอันเชื่อว่าหลังจาก9เมษายนไปต้นไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อย
ๆครับผม
น่าจะดีขึ้นเรื่อย
ๆครับผมโอเคอ่ะอันนี้โปรแกรมเทรดเป็นยังไง
คุณนัทสังเกตมั้ยทำไมหุ้นที่ครูอ้วนเขาแนะนำนี่เมื่อวานนี้โรบอทเขาเล่นกันหลายตัวเลย
หรือว่าพี่อ้วนเขามีโรบอท
ครูอ้วนก็เป็นเจ้าพ่อโรบอทด้วยป่ะ
เนี่ยเจ้าของโรบอทนะ
โอ้นี่แหม
หุ้นพี่อันทั้งนั้นแหละนะครับจำได้ไหมพี่อันบอกว่าอ่ะ XPG เอาดูน่าสนใจตั้งแต่ตอนที่บิตคอยขยับขึ้นมารอบหลังสุดนะครับก็เมื่อวานก็ขึ้นดีนะไทยคมติดด้วยนะขึ้นมา 7% นะ JTS Group นะครับก็ประมาณนี้ส่วน BKGI ที่เข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ยร้อนแรงมากนะในช่วงแรกๆตอนนี้ก็เริ่มพักลงมาแล้ว
ครับ
ตัว AP มาด้วยproperty
ใช่ property ค่อยๆย่องขึ้นมาช่วงนี
้ครับ
นะครับ
โอเค SBL NV อันเนี้ย SBL ก็ลงไปแล้วนะครับเหลือมินไลน์แอนด์เฮ้าส์หายไปแล้วนะที่คุณแม็กเคยตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยช็อตเยอะๆนี่โดนกินละ
ครับ
ขึ้นมาวันเดียวนะครับเหลือมินตัวนึงนะครับ NVIDIA ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรที่น่าสังเกตนะผิดปกติไม่ค่อยมี
ครับ
โอเคมาดูภาพตลาดในฝั่งของต่างประเทศผมว่าโดนเรื่องสะพานอารมณ์
ใช่ครับ
หน้าสื่อเต็มไปหมดเลย
จริงสารภาพแบบนี้ครับพี่อ้วนผมมาเห็นคลิปครั้งแรกอ่ะผมคิดว่า AI ทำขึ้นมาปลอม
จริงภาพสวยมากเลยตอนที่มุมจะบอกว่าสวยก็ไม่ได้
ภาพเหมือน
น่ะแบบแล้วแบบ
มันดูแบบ
คมเลย
ใช่แล้วก็ช่วงหลังๆนี้ครับพี่อ้วนพี่อันผมตามพวกโซเชียลเยอะเขาก็จะมีแบบข่าวพายุเป็นแบบโทนาโดใหญ
่
พัดบงพัดบ้านสุดท้ายเป็น AI ทำปลอม
จริงมากเลยนะ
ใช่ครับผมก็เลยแวบแรกก็เลยแบบเอ๊ะหรืออันนี้เป็นภาพ AI ทำปลอมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเห็นข่าวอ้าวเรื่องจริง
จริง
นะครับผมแล้วก็จริงๆอันนี้ผมคิดต่อมาอีกแบบนึงด้วยครับว่าอย่างเงี้ยในอนาคต Cyber Security สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีพวกนี้เข้ามาจับให้หน่อยว่าอันนี้เป็น AI อันนี้เป็นภาพปลอมเนี่ยผมว่าอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ
จริงฮะแต่ถล่มเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงเนาะ
ครับ
นะแต่ถ้าหมอเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่ได้เกิดจากเรื่องก่อการร้ายหรือใดๆนะนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปตอนเนี้ยมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นละนะเพราะว่าเมื่อวานนี้สะพานที่ถล่มเนี่ยก็อยู่ในบัลติมอร์เนาะก็คือทางฝั่งอีสต์โคสต์ของอเมริกาคือฝั่งตะวันออก
ครับผม
นะครับก็คือสะพานชื่อว่าฟรานซิสสกอตคี
ครับ
นะครับซึ่งสะพานดังกล่าวเนี่ยสร้างเสร็จตั้งแต่ปี1977
ผมยังไม่เกิดเลย
ยังไม่เก
ิ
ดใช่
เอออันก็ยังไม่เกิดนะ
ใช่
1977เนี่ยใครเกิดแล้วก็เลข1เนาะยังไม่เกิดก็เลข9นะนะซึ่งสะพานดังกล่าวเนี่ยใช้มาสัก40กว่าปีแล้ว
ครับ
ต้นทุนในการสร้างสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ140ล้านเหรียญ
ครับ
นะครับแต่ถ้าสร้างตอนนี้เพราะถ้าหลบไปแล้วเดี๋ยวต้องสร้างใหม่เนาะ
ครับผม
จะใช้เงินเนี่ยน่าจะ 2,000 ล้านเหรียญบวกลบนะ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าเราต้องลงทุนใหม่เพราะว่าสะพานมันเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณเกือบเดือนนะ
ในการเคลียร์พื้นที
่ต่างๆก็ทำให้การขนส่งผ่านท่าเรือบัลติมอร์เนี่ยมันกลับมาตามปกติได้ถ้าถามว่ากระทบอะไรนะท่าเรือบัลติมอร์เนี่ยถือว่าเป็นท่าเรือใหญ่ในฝั่งอีสต์โคสต์ของอเมริกา
ครับผม
พอเกิดเรื่องดังกล่าวเนี่ยเรือที่ยังไม่ได้แล่นเข้ามาบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนไปส่งที่ฝั่งเวสต์โคสต์แทน
ครับ
นะถ้าเรือบัลติมอร์เนี่ยหลักๆที่เขาใช้ขนส่งสินค้าเนี่ยจะเป็นพวกรถยนต
์
นะทั้งส่งออกทั้งนำเข้า
ครับ
นะเขาบอกว่าปริมาณทราฟฟิกทั้งหมดของถ้าเรือบัลติมอร์เนี่ยมันเป็นประมาณ 3% ของอีสต์โคสต์ทั้งหมด
ครับ
นะและสินค้าหลักคือรถยนต์แล้วก็ถ่านหิน
ครับผม
นะเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่ส่งออกถ่านหินไปยังอินเดียนะครับโดยมีปริมาณการส่งออกถ่านหินเนี่ยเป็นระดับ2
ครับ
ของสหรัฐ
ครับผม
นะครับงั้นดูเหมือนว่ามันจะกระทบในบางสินค้า
ครับ
ก็คือรถยนต
์ครับ
แล้วก็พวกถ่านหิน
ครับ
นะครับสำหรับหุ้นไทยเราเนี่ยคงจะไม่ได้มีแบบ direct impact อะไรสักเท่าไหร่นะคุณอ้วน
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะทำให้คนกังวลว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวราคาพวกนี้มันจะขึ้นอาจจะทำให้เงินเฟ้อมันอาจจะดีดกลับขึ้นมาบ้าง
ครับ
นะครับส่วนเรือนะที่ชนสะพานเนี่ยเขาชื่อว่าเรือดาลี่
ครับผม
นะอันนี้เป็นเรือสัญชาติสิงคโปร
์
นะแต่คนที่ชาร์เตอร์หรือว่าเช่าเหมามาให้บริการเนี่ยคือของบริษัทเมอร์ก
ครับ
ของเดนมาร์ก
ครับ
เนี่ยครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปก็จะเห็นได้ว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะ
ครับ
เรือเจ้าของคือสิงคโปร์ชาร์เตอร์คนที่เช่ามา
ครับ
เป็นคอนเทนเนอร์ชิปเนี่ยก็คือเมอร์กนะอันก็อยากจะให้ตัดประเด็นเรื่องของความจงใจตั้งใจออกไปเพราะมันมีที่มาที่ไปคุณอ้วน
ใช่ครับก็คือเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะ
ครับ
ที่เกิดขึ้นนะครับ
พอพี่อันพูดถึงเมอร์กครับมีอีกเมอร์กหนึ่งเมื่อคืนข่าวดีนะครับผมเป็นเมอร์กที่เป็นผู้ผลิตยา
อ๋อ
นะครับเมื่อคืนนี
้คนเจ้ากัน
ใช่คนละบริษัทกันนะครับคนละบริษัทกันมี FDA ครับพี่อั้นพี่อ้วนครับแอปพูฟแล้วยารักษาโรคปอดแล้วก็ยารักษาความดัน
อุ้ยมาแล้วเหรอ
นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมสนใจตัวของยารักษาโรคปอดเป็นพิเศษนะเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรงเนี่ยผมว่ากระทบแน่ๆปอดนะครับผมแล้วผมไปดูตัวเลขราคามาครับตอนแรกคิดว่าเผื่อไว้เพราะว่าเราต้องป้องกันตัวเองเนาะแล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้แต่พอดูราคาแล้วน่าจะเหนื่อยครับเพราะว่าขวดละ 14,000 เหรียญ
อุ้ยฮะไม่ใช่บาทอ่ะ
14,000 เหรียญ1ขวด3อาทิตย์ต้องใช้1ขวด
อุ้ย
ถ้าตีเป็นต่อปีจะอยู่ที่ 238,000 เหรียญ
โอ้โหคือกี่บาทฮะ
ก็ประมาณ7เหรียญก็7ล้าน7ล้านต่อ1ปีนะครับ
โอ้อันนี้คือรักษาอะไรฮะโรคปอด
เป็นปัญหาของโรคปอดทั้งหมดเลยครับผมหลักๆแล้วก็จะช่วยอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นโรคปอดที่ค่อนข้างรุนแรงละนะครับแล้วใช้ยาตัวนี้เข้ามาช่วยโดยเขาประเมินว่าประมาณสัก 80% เลยล่ะที่จะช่วยให้คนที่เป็นโรคเนี้ยรอดจากการเสียชีวิตได
้อ๋อหมายถึงว่าเป็นแบบยังไงเช่นมะเร็งปอดอะไรงี้หรอเกี่ยว
ไม่เกี่ยวกับมะเร็งเขาบอกว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางปอดโดยเฉพาะ
มันเป็นวัณโรคอะไรแล้วเหมือนปอดมีรูมีจุดอะไร
มีปอดมีจุดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรือว่าสูบบุหรี่เยอะๆเป็นโรคปอดพวกนี้ก็จะช่วยแต่ว่าเรามาเจอ PM 2.5 ที่เยอะนะครับผมงั้นก็ป้องกันตัวเองก่อนละกันนะครับใส่หน้ากากมีเครื่องฟอกอากาศในบ้านก็พอช่วยได้ในระดับนึงครับ
นะเขาจะเมื่อวานนี้หุ้นเมอร์กที่เป็นเรือ
ลง
ในฝั่งยุโรป
ครับ
เพราะว่าเรือชนสะพาน
ใช่
แต่ว่าเมอร์กที่เป็นยา
ขึ้น after market
ขึ้น after market
ครับ
หลังจากยาโรคปอดได้รับการอนุมัติ
ใช่
แต่ในระยะยาวเดี๋ยวก็คงจะราคาถูกลงเรื่อยๆนะคุณ
ควรจะอย่างนั้นครับควรจะอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มครับคือช่วงหลังๆมานี้ครับผมเห็นข่าวเดี๋ยวก็ยาลดความอ้วนมาย
ามาเรื่อย
ๆยาต่างๆเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นนักลงทุนที่มีการลงทุนต่างประเทศนะครับอาจจะซื้อพวกนี้เก็บไว้ผมว่าดูน่า
หุ้นยาใช
่
ไหม
ใช่หุ้นยาที่เราชอบก็จะมี3ตัวนะครับอีไลลิลลี่ตัวย่อเป็น LLY
นี่ยาลดความอ้วนหร
ือ
เปล
่
า
ใช่ครับผมเป็นยาลดความอ้วนแล้วก็เหมือนกับว่ายาตัวนั้นเนี่ยจะไปรักษาโรคหัวใจได้ด้วยครับพี่อันล่าสุดแต่ว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์ม
พี่อันต้องจดไว้เลยล่ะ
ครับ
ยาลดความอ้วนเนี่ยช่วงนี้ฉู่แล้วเกิน
ครับผมด้วยพี่อันผมอ้วนขึ้นเยอะเหมือนกันมีอีไลลิลลี่นะครับมีโนโวนอร์ดิก
อีไลลิลลี่นี่ตลาดไหน
อีไลลิลลี่นี่เป็นตลาดอเมริกา
ตลาดอเมริกา
ครับผม
ตัวที่สอง
โนโวนอร์ดิก
Novo Nordic
เนี่ยจะอยู่ฝั่งยุโรป
ทางยุโรป
ตัวย่อ
ใช่ครับผม Novo Nordic นี่น่าจะผมไม่แน่ใจตัวย่ออาจจะเป็น NOVO นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงแล้วก็ตัวที่3จะเป็นตัว Merck นี่แหละครับที่คุยกันเมื่อกี้
Merck นี่คืออเมริกาเน
า
ะ
ใช่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับ
นะก็ให้เป็น Trading Idea ไว้เน
าะสำหรับ
ท่านที่ชอบหุ้นกลุ่มยา
ชื่อย่อเป็น Novo ครับ
Novo นะคุณอ้วนที่เขาทำได้หลายฟังก์ชันนะ
ครับผม
LLY Novo แล้วก
็ ERCK
ครับผม
โอเคนะคุณยาไปลงทุนต่างประเทศ
ใช่ครับ
นะครับกลับแล้วก็เรื่องเรือก็คืออย่างที่พี่อันบอกความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้เยอะมาก
ครับ
นะครับแล้วก็เรืออันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรือคอนเทนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัดเรือเทกองออกไปก่อนส่วนเรือของเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยด้วยความที่การเขาเรียกว่าการขนส่งเนี่ยเขาจะแบ่งรูทกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นทางตรงนู้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ค่าเช่าเรือคอนเทนเนอร์ตรงนู้นเนี่ยขยับขึ้นนิดนึงแต่ในฝั่งของไทยฝั่งเอเชียเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลกระทบเพราะดูแล้วเนี่ยการเคลียร์พื้นที่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์ก็ไม่ได้นานมากนักนะครับก็เลยคิดว่าคงไม่ได้มีผลเชิงบวกกับอย่าง RCL อย่างเงี้ยเป็นตัวนะครับ
ครับ
โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นจริงๆเมื่อคืนนี้ข่าวไม่เยอะ
ครับ
ใช่มั้ยอันเนี้ยที่เป็นข่าวหลักๆ
ข่าวใหญ
่
ข่าวใหญ่เนาะ
ครับ
ถ้างั้นเราไปที่ฟุตบอลไทยมั้ยเห็นมั้ยท่านถามมาว่าไม่ได้พูดเรื่องฟุตบอลไทยเลย
ยังไง
ก็เราก็แพ้เกาหลีใต้ใช่มั้ยฮะ 3-0 ใช่มั้ยอัน
แต่ใช่ครับ
3-0อันก็ดูเกือบจบแหละ
ครับผม
นะก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ยังมีลุ้นใช่มั้ย
ใช่
ใช่ครับที่จะเข้ารอบใช่มั้ยยังไม่ใช่ว่าโอกาสถูกปิดไปทั้งหมด
ยังครับเราก็ต้องไปชนะจีนกับชนะสิงคโปร์นะครับผมก็ถ้าชนะทั้ง2แมตช์ผมว่าก็น่าจะยังเข้ารอบได้อยู
่นะฮะก็ส่งกำลังใจเชียร์กันนะ
ครับ
เมื่อวานนี
้ครับ
หลายๆท่านในแผนกรีเสิร์ชก็ไปเชียร์สดนะ
ครับผม
ที่ราชมังคลา
ครับ
นำทัพโดย
คุณเอมเจ้าพ่อสายกีฬา
ใช่นะครับ
เขาแฮชแท็กตัวเองว่าคนเกาหลีเชียร์บอลไทย
เออใช่เออเขาต้องไปอ่ะครับเมื่อวานก็ดาราหลายท่านก็ไปนะ
ใช่
นะคุณลิซ่าก็ไป
ใช่แล้วก็มีนายกเศรษฐาน
ายกเศรษฐา
ครับ
นะครับผมว่าคือการแพ้3ต่อ0เนี่ยด้วยความที่รูปเกมเนี่ยตัวสำคัญเราเจ็บตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็รูปเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสู้เต็มที่จริงๆนะ
ใช่ครับ
เนี่ยถ้าเกิดว่าสู้เต็มที่แต่ว่าแพ้มากแพ้น้อยเนี่ยผมว่าคนเชียร์เนี่ยเขาก็โอเคพร้อมจะเชียร์กันต่อนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแพ้ทีมระดับใกล้เคียงกัน
อ
ันนี้คือระดับโลกนะ
ครับ
โอ้โหจัดฟุตบอลโลกอะไรกันมาแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยที่เจอเนี่ยเราก็มีลุ้นไงถ้าเราชนะจีนได้ชนะสิงคโปร์ได้ก็เข้ารอบ
ใช่
ครับ
เดี๋ยวเข้ารอบก็เชียร์กันต่อไป
เชียร์กันต่อไป
ครับผม
เชียร์ให้สุด
ครับผม
เหลืออีกหลายแมตช
์ใช
่ใช่แล้วก็ติดตามนะครับถ้าเกิดเข้ารอบมาเนี่ยผมว่าฟีเวอร์หนักกว่านี
้หนักเลย
แล้วก็เชื่อวอร์ริกที่ใส่ไปเชียร์กันนะคร
ับ ใช่
วันนี้อันก็ใส่เสื้อวอร์ริกนะ
เนี่ย
ใช่
แต่เมื่อวานนี้ผมเห็นก็คือแป๊บโฆษณาแป๊บโฆษณาเลย
ครับผม
ไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนบริหารลิขสิทธิ์คือจริงๆมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยสองตัวก็คือวอร์ริกขายเสื้อแล้วก็แพนบีแพนบีส่วนก็อยู่ประมาณ5-7% เราเนี่ย
ครับ
นะคร
ับโฆษณาใช่ไหม
โฆษณาบริหารลิขสิทธิ์ให้กับทีมชาติไทยครับผม
โอเคเนาะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะ
นิดเดียว
ถ้าเมื่อวานชนะนี่วันนี้คงจะคึกคืนกันมากกว่านี
้ผมว่ารถแห่ต้องมาแล้วแหละเลยนะ
ใช่ครับ
ถ้าชนะเกาหลีใต้ในยุคสมัยนี้เนี่ย
ใช่
ไม่ธรรมดา
เพราะจริงจริงผมดูลูกเกมอะ
สู้ได
้สู้ได้แล้วก็ก่อนที่จะโดน2-0เนี่ยจริงๆแล้วโอกาสยิงของเกาหลีน้อยมากคือเข้าตรงกรอบอยู่ครั้งหรือ2ครั้งนั่นเองนะครับผมแต่ว่าของไทยเราเองอาจจะด้วยความที่ตื่นเต้นเนาะอาจจะประสบการณ์อาจจะยังสู้เขาไม่ได้
ตื่นเต้นแล้วก็สรีระนี่สำคัญนะ
ครับ
ปะทะทีพี่เกาหลีเขาชนทีปิวออกนอกสนามอ่ะตัวเขาใหญ่กว่าเยอะ
แต่ผมชอบอย่างนึงพี่อ้วน10นาทีแรกเมื่อวานผมดูกับพ่อตกใจเลยว่าใครเปิดหน้าแรก
ใช่สู้เลย
สู้เลยเอาย
ุคสมัยนี้ไม่เน้นอุ่นนะ
ครับเน้นในบ้านเนาะจะอุ่นไปก็เสียแฟนๆก็เชียร์ไม่มัน
คน
เชียร์ก็ลุยไปเลย
ลุยเต็มที
่ลุยไปเลยโอเคเนาะอ่ะขอสลับไปต่อทำเล็กน้อยนะคุณ
ว่า
น้องแอนนะฮะถามว่าพี่อั้นคะ YGG ถือเล่นสั้นหรือกลาง
ครับผม
อั้นว่าเล่นถือหน่อยมะเพราะอั้นงบไตรมาส1จะสวยนะแล้วเมื่อวานนี้อยากให้ทุกท่านไปดูอัปเดตที่ YGG มาออก
ครับ
เค้ามีการเปิดเผยถึงแนวโน้มของการเติบโตปีเนี้ยมันจะค่อนข้างเด่นจากหลายๆธุรกิจ
คร
ับ แล้วก็มีเรื่องตัวเกมตัวใหม่ด้วยที่คุณเอ็มเค้ามีการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยว่าจะน่าจะได้รับความนิยมที่ดีนะครับรวมทั้งช่วงนี้อย่างที่เราเคยเล่าไปนะว่าเวลาพวกเหรียญดิจิตอลแอสเซทมันขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลักเหรียญที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟคอยน์เนี่ยสุดท้ายธุรกิจที่มันมีลิขสิทธิ์เป็นคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะทำให้สามารถไปออกพวกยูทิลิตี้โทเค็นได้
ใช่ครับ
ใช่มั้ยฮะ
ใช่
คุณนัทยิ้มด้วยนะ
ผมแค่อึ้งนิดนึงครับว่าพี่อั้นรู้รอบไปรู้ยูทิลิตี้โทเค็นด้วยยังจำได้
รู้นิดๆหน่อยๆถูก
เ
นาะแต่สิ่งที่อั้นอยากจะมาเล่าแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อั้นก็เดินสายไปประชุมเนาะเมื่อวานนี้ก็เหมือนได้คุยกับบริษัทหนึ่งแล้วกันที่เขาทำพวก
ดิจิตอลพวกนี้
ดิจิตอลนี่แหละ
ครับ
ใบเยอะไม่ได้เราเดาออก
ครับผม
เอาไว้ว่าพวกนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้หลังจากที่เรื่องภาษีคริปโตเนี่ยตอนนี้ได้ข้อสรุปแล
้
วว่าสามารถหักหน้าที่จ่าย 15% แล้วจบเลยเหมือนภาษีดิวิเดนด์แล้วเราจะเลือกได้ว่าเราจะยื่นหรือไม่ยื่นต่อถูกไหมสมมติถ้าฐานภาษีไม่ถึง15เราก็จะได้ส่วนคืนแต่ถ้าฐานภาษีเกิน15มันก็จะจบที่15
อ
ันนี้เป็นข้อดีฮะที่อันได้ไปคุยมาเนอะเขาบอกว่าหลังจากภาษีเนี่ยประกาศเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มันมีดีลพวก ICO เริ่มไหลเข้ามาละไหลเข้ามา
ICO คืออะไรนะ
ICO ก็คือการทำการออกเหรียญมันเหมือน IPO
อ๋อแต่เปลี่ยนเป็นตัว C
แต่ว่าออกเป็นคอยน์เนี่ยมันคือตัว C
ครับ
นะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่กลต.เขาอนุมัติให้ทำนะซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีหลายเหรียญที่ออกไปละ ICO เช่นของตัว Siri Hub หรือว่าตัวของOri Ori ที่ออกเป็นตัวคอนโดเนาะแล้วก็มีสองสามเหรียญอะพวกอะไรนะบุพเพสันนิวาสอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมแต่ถ้าขายเป็น PP น่าจะไม่ผิดนะซึ่งเท่าที่อันคุยมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มคึกคักนะเพราะพอ 15% ชัดเจนแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันเป็นทางเลือกในการระดมทุนใหม่ที่มันเร็วเพราะว่าโดยปกติการออก IPO เนี่ย process อยู่ที่ประมาณ2ปีแต่การออก ICO เนี่ยสักประมาณ6เดือนแล้วมันเลือกเป็น buy project มาออกได
้
ดังนั้นเราเลย
มาเชื่อมโยงกับ YGG เนี่ยว่าการที่เขามีคอนเทนต์ของตัวเองถ้าอีกหน่อยเกมเขาได้รับความนิยม
ครับ
หรือว่าตัวหนังต่างๆที่เขาทำเองเนี่ย Home Sweet Home เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อยอดเป็นพวกโทเค็นต่างๆได้นะ
ครับผม
นะครับ
อันนี้น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ ICO เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าสมมติมันโปรเจกต์มันบูมมากๆก็มีโอกาสที่จะไปลิสต์เพิ่มในตลาดต่างประเทศด้วยนะครับผมมันก็จะทำให้เม็ดเงินต่างชาติเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์บน real world asset เนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผม
ใช่ครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นก็แชร์ให้เนาะสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยได้ตามข่าวเรื่อง digital asset เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันกำลังจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
ๆเรื่องภาษีสำคัญมากนะใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีความสับสนความซับซ้อนกันอยู่อย่างตัวแวดในตัวของ digital asset เสียไม่เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่บน exchange นี่อย่างเป็นทางการเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นคนกล้าออกมากขึ้นแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็มาจังหวะพอดีเลย
ครับ
กระแสกำลังดีพอดี
แล้วก็ล่าสุดนี้ผมอัปเดตเรื่องของคริปโตนิดนึงนะครับ backlog ออกสินทรัพย์โทเค็นไนซ์ตัวใหม่ชื่อ BUIDL
BUIDL
ใช่ครับผม
เป็น
โทเค็นไนซ์ฟันบนตัวของ Ethereumนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็จะมีตัวของ City ใช่ไหมครับที่มีการไปออกโทเค็นไนฟันแบบนี้แหละบนเชนของ AVAX นะครับผมพวกนี้ก็ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะนะครับผมแล้วก็Real World Asset ที่อาจจะสภาพคล่องไม่เยอะนะครับผมอย่างเช่นรูปวาดหรือว่าเป็นตัวของพวก Private Fund ต่างๆที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะในอนาคตโดยการใช้โทเค็นไนท์นี่แหละนะครับผมก็น่าติดตาม
น่าติดตาม
นะครับ
มาแน่
ใช่หรือว่าพี่ๆสมมุติพี่ๆผมอันนี้คิดเล่นๆพี่ๆที่เทรดเก่ง
ๆ
อยากเปิด private fund เปิดผ่านโทเค็นได้ไหมทำโทเค็นไนท์ขึ้นมา
เออ
แม่ก็ดูน่าสนใจนะครับ
ไม่แน่ใจแต่ต้องไปเช็ค
กับกลต.
กลต.
ไปเช็คกับกลต.ก่อน
ได้มาเพราะว่าเข้าใจว่ามันก็มีแค่ธุรกิจ
ครับ
ไม่กี่แบบเน
า
ะที่ทำได้เนาะคือมันโทเค็นจะทำอย่างอื่นทำอะไรได้บ้างต้องไปศึกษา
ใช่แล้วครับแล้วก็อาจจะรอการอัปเดตอัปเกรดกฎเกณฑ์ต่างๆในอนาคตประกอบด้วย
ต่อคำถามพี่กัจจินิดนึงเนาะเขาบอกว่าภาษีหางที่จ่าย 15% เนี่ยสามารถเอามาคืนได้ไหมเออคิดว่าได้นะถ้าฐานภาษีเราไม่ถึงแล้วตัวแท็กที่เขาหักไว้มันมีส่วนต่างอ่ะนะ
ครับ
แต่ยังไงถ้าให้ชัวร์รบกวนพี่เช็คกับทางกลต.
ใช่ครับ
นะครับแต่อันคิดว่าน่าจะได้เนาะโอเคอ่ะเพรา ะฉะนั้น YGG ตอบคำถามน้องแอนเมื่อกี้แอนว่าถือนะ
ครับ
จะเล่นสั้นเล่นกลางแบ่งส่วนได้แต่อยากจะให้ถือเพราะว่าปีนี้มีเรื่องดีๆหลายเรื่
อง
นะครับแล้วเมื่อวานนี้พอเราไปคุยกับเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มั่นใจนะ
ครับ
แต่คุณอ้นไม่ต้องมาทำสายตาหน้าสงสารนะ
นึกว่าจะ
สนุกบ้าง
แล้วพยายามมาหลอกล่ออยู่ว่าท่านเป็นบริษัทอะไรมาเห็นสายตาเขาวิงวอนนะขอทำกันบ้านก่อน
ครับ
ย
ัง
ไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลา
เดี๋ยวแซะให้ฮะนั่งลงกันผมรู
้นะอ่ะ 2,000 ท่านเช้านี้นะฝากไลค์ฝากแชร์นะเลข1เลข9อย่าให้ขาดนะรายการยูนต้าโอเคอ่ะคุณอ้วนมีอะไรต่อฮะต่างประเทศ
ต่างประเทศน่าจะคุณนัทเอาไหม
อ่ะได้ครับผมคือเราเคยเล่ามาหลายครั้งเนาะ inverted yield curve 10ปีเทียบ2ปีก็คือ yield ของ2ปีสูงกว่าyield ของ2ปีสูงกว่า10ปีเป็นระยะเวลานานๆนะครับผมซึ่งเราเคยเอาสถิติมาให้ดูด้วยว่าการเกิด inverted yield curve นานๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวของดัชนีเวลาปรับตัวลงเนี่ยจะปรับตัวลงค่อนข้างแรงซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยกำลังจะทำ new record แล้วกันตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมานะครับผม1980ถึงปัจจุบันไม่เคยนานขนาดนี้มาก่อนนะครับผมก็โอเคแหละตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวฟื้นขึ้นมาชัดมากเลยโดยเฉพาะของฝั่งสหรัฐถ้าเทียบปลายปีที่แล้วเทียบกับกลางปีเนี่ยเราจะเห็นว่าการบริโภคของเขาดีขึ้น
คร
ับ นะครับส่วนนึงเราประเมินว่าเป็นเพราะตัวของตลาดหุ้น Nasdaq ที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมก็ทำให้เวลของคนในประเทศเขาดีขึ้นก็มาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูข้อมูลนะครับจะเห็นว่านี่ไม่ลดนะดอกเบี้ยยังสูงแล้วก็เรื่องของตัว commercial real estate ยังมีปัญหาอยู
่
นะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆก็คือข่าวตัวของ regional bank แบงก์ขนาดเล็ก ก็ยังถูกดาวเกรดไปอีกนะครับผมก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ละกันเอาเป็นว่ากลยุทธ์เป็นแบบนี้ครับสำหรับคนที่เทรดสายสถิติละกันผมเป็นคนเชื่อสถิติเมื่อไหร่ก็ตามที่ inverted yield curve กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ให้ลดพอร์ต
ให้ลดพอร์ตแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับตกรถไม่เป็นไรผมว่าเพราะว่าอัพไซด์คงไม่ได้เยอะกว่านี้เท่าไหร่นักหรอกสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ดาวไซด์เนี่ยผมว่าเปิดกว้างนะเพราะทุกคนนั่งอยู่บนกำไรพอขายกันทีเนี่ยทุกคนพร้อมขายแน่นอน
เพราะว่าสหรัฐนี่อยู่ในที่สูงเนาะ
ใช่ครับอิน
เด็กซ์อยู่ในที่สูงแต่ทองไทยแล้วเราที่อยู่ในที่ต่ำนะ
ครับผมใช่ครับ
ก็เงินโยกจากตรงนู้นมาเข้าเราแล้วกัน
ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อสังเกตหนึ่งครับพี่อ้วนเป็นกราฟก่อนหน้าเป็นเรื่องของอินไซด์อินไซเดอร์แต่อินไซเดอร์อันนี้หมายถึงเจ้าของแล้วกันนะครับเจ้าของหุ้นเทคนะครับอย่างตัวของ Amazon หรือตัวของFacebook นะครับผมก็มีการขายหุ้นตัวเองออกมาเยอะซึ่งถ้าดูจากชาร์ตนะครับแท่งสีแดงเนี่ยคือยอดขายเส้นสีฟ้าคือ Nasdaq จะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่ทำพีคของยอดขายเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะ Nasdaq ก็ปรับตัวลงแรง
แล้วก็ลง
นะครับผมงั้นอันนี้ต้องติดตามกันนะคร
ับก็เริ่มสะท้อนแล้วขนาดเจ้าของบริษัทก็ยังมองหุ้นตัวเองแม่งไงมันสะท้อนมูลค่าธุรกิจไปมากแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นขายถือเป็นเงินสดน่าจะดีกว่า
ครับผม
อาจจะมุมมองของเจ้าของเนาะทั้ง Amazon ทั้ง Meta ใช่มั้ย
Meta ครับผมแล้วก็จริงๆมีPalantirอีกตัวนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร
่ใช่นะแต่อันนี้ภาพมันจะกลับกับรายงานผู้บริหารซื้อขายหรือเจ้าของซื้อขายในฝั่งเมืองไทยนะ
ครับผม
เพราะฝั่งไทยตอนนี้เท่าที่อันแทร็กดูเนี่ยเป็นฝั่งซื้อนะ
ซื้อรัวๆ
ซื้อรัวๆนะ
ครับผม
ซื้อรัวๆรัวๆนะก
็
คือ BTS
ครับผม
BTS นะก็ลองไปดูรายงานละกันนะว่าท่านใดซื้อนะและภาพมันต่างกันเพราะว่าเราอยู่ในที่ต่ำ
ใช่ครับ
ฝั่งนู้นเขาเน้นขาย
ครับ
แต่ฝั่งนี้เขาเน้นซื้ออยู่
ใช่ PE ของ S&P ประมาณ22เท่าของไทยเราประมาณ
14.5
คร
ับ นะคุณ BTS นี่ก็เป็นคุณกวินเนาะคุณเควินน่ะรายการซื้อนะลองไปดูเพราะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มันเปิดเผยเนาะ
ใช่
แต่ว่าเราในฐานะนักกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะหยิบข้อมูลพวกเนี้ยมาใช้ทำเทรดดิ้งไอเดียได้นะ
ครับผม
มีบริษัทอื่นไหมฮะคุณอ้วนที่ช่วงนี้ซื้อเยอะๆ
โอ้ผมเห็นมีหลายบริษัทนะอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างรับเหมาก่อสร้างซินเทคเนี่ยก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ตอบรับเชิงบวกขึ้นมา
ครับ
นะครับประมาณ
มีเบอร์ริวเอก็มีนะเบอร์ริวเอก็มีตรงแถว
ๆ27
อะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อสักน่าจะ3สัปดาห์ที่แล้ว
ครับ
นะยังไงลองไปแทร็กกันดูนะฮะก็เบอร์ริวเอเนี่ยคำถามที่ถามเข้ามาล่าสุดก็ถือนะฮะว่าถือไป
ครับ
นะถือไปเพราะว่าหลังจากงบไตรมาส1ออกไปเนี่ยทีนี้เราจะเริ่มเห็นการได้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละ
ครับ
จากทั้งในและต่างประเทศนะครับ
ครับผม
โอเคต่างประเทศน่าจะครบ
ม
ี
ข
่
าวมีข่าวดีนิดหนึ่งพี่
ข่าวดีเหรอ
เช้านี้ทางการจีนเนี่ยนะฮะรายงานตัวเลขผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ช่วง2เดือนแรกเนี่ยถือว่าโตดีนะฮะโต 10.2% year to date นะครับโต 10.2% คือถ้าเกิดว่าเทียบเดือนมกราคมที่ติดลบ 2%
ครับ
แปลว่ากุมภานี้จัดหนักเลย
ใช่ครับมันต้องเท่าไหร่ 20%
ประมาณนั้นนะ
ทั้ง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
นะฮะจัดหนักเลยแล้วก็ดีกว่าที่ Trading Economic คาดไว้พอสมควรเลยนะครับผมว่าตัวนี้มันก็สะท้อนภาพถึงเรื่องการผลิตของจีนที่เริ่มกลับมา
ใช่
นั่นก็แปลว่าใครที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกับจีนก็น่าจะได้อานิสงส์เชิงบวก
ครับผม
ตามไปด้วยอย่างเช่นกลุ่มพวกยางอย่างเงี้ยใช่มั้ยที่ส่งยางไปขายกันที่จีนเยอะๆนะครับนี่ก็น่าจะได
้ครับ
หรือในอนาคตถ้าเกิดเรามองไปพวกกลุ่มปิโตรเคมีก็อาจจะเห็นภาพเรื่องของการฟื้นตัวคาดหวังได้มากขึ้นแหละนะครับเพราะอุตสาหกรรมจีนเริ่มกลับมาฟื้นหรือว่าเป็นข่าวดีไหนดูเซนติเมนต์เช้านี้หน่อยสิญี่ปุ่นบวกต่อ 0.9% นะฮะไต้หวัน 0.2 ฮ่องกงลบ 0.5
ครับ
นะครับสิงคโปร์บวก 0.5 จีนอยู่ไหนจีนลบอยู่นิดนึงประมาณสัก 0.2%
ครับ
นะครับ
จะกลับมาตีบวกได้มั้ยคุณอ้วนทั้งจีนและฮ่องกงวันเนี้ยสิ้นวัน
เป็นไปได้
นะเดี๋ยวมาลุ้นกัน
นี่เริ่มทิ้งห่างข้างล่างแล้ววันนี้ครับผม
โอเคในประเทศประมาณนี้ต่างประเทศแหละคุณอ้วนเรื่องของงบประมาณแล้วก็วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต
ใช่
มั้ยฮะ
ครับผมก็ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับตัวของงบประมาณปี67นะครับอันนี้คือผมว่าผ่านตามไทม์ไลน์นะที
่
กำหนดไว้นะครับว่าสวจะประชุมวันที่26แล้วก็ คะแนนเสียงเนี่ยก็คือได้ตามที่รัฐบาลคาดหวังนะครับนั่นแปลว่ามันก็ลบภาพก่อนหน้านั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นการเมืองในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ดีนะครับหรือว่าพรรคฝ่ายค้านก็ดีมันก็จะเบาลงนะครับแล้วก็พอไทม์ไลน์มันไม่ได้ถูกขยับเนี่ยการที่เราจะได้ใช้งบเร็วขึ้นนะครับคือตามข่าวเนี่ยผมจะเห็นว่าเขาก็นำเสนอตามไทม์ไลน์เดิมแหละก็คือประมาณสักพฤษภาเผื่อเหลือเผื่อขายไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับแต่ว่ารัฐบาลจริงๆขยับไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นสักช่วงก่อนสงกรานต
์ครับผม
ได้ใช้งบกันนะครับตรงนี้ก็จะทำให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่ลงมาก่อนหน้านั้นเนี่ยต้อง buy on fact หน่อยนะจะลงอะไรกันไป
กลุ่มไหนก็
ร
ู
้รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างเนาะ
ครับผม
ลงมาพอสมควรนะ7วันที่ผ่านมา
ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือลงแล้วก็มีแรงซื้อกลับตลอดถ้าเกิดว่าดูสังเกตจากแท่งเทียน
ครับ
นะครับแต่ว่าพอวันนี้ผ่านปุ๊บผมคิดว่าต้อง buy on fact ขึ้นมา
อือ
นะนี่คือเรื่องของประมาณแล้วก็ในตัวของคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยช่วง 11:00 นเป็นต้นไปจะเป็นชุดเล็กก่อน
ครับ
เพื่อเอาข้อสรุปตรงนี้ไปนำเสนอชุดใหญ่วันที่10เมษายน
ครับผม
นะครับแต่ดูทรงแล้วทำแ
น
่ไม่ทำนี่ผิดเลยเพราะว่าดันไปแถลงในตัวของแผนงานของรัฐบาลไงแถลงสภาไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีชื่อดิจิทัลวอลเล็ตอยู่นั้นด้วย
ครับ
แต่ข้อสังเกตของพี่อั้นเนี่ยตอนนั้นที่พี่อั้นสังเกตน่าจะถูกว่าเอาไปอยู่ในงบประมาณ
งบประมาณ
ปีถัดไป
ปี68
ใช่มั้ยก็คือจะไม่ได้ใช้ออกมาเป็นพิเศษ
จะไม่มีพรบไม่มีพรกออกถ้าเกิดออกเป็นกฎหมายพวกนี้เดี๋ยวโดนสอยตอนหลังนะครับพออยู่ในงบประมาณก็คืออยู่ตามระเบียบของการใช้งบไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในปี68ทั้งก้อน 500,000 ล้านนะครับอยู่บางส่วนแล้วก็จะเกลี่ยจากตัวปี67เนี่ยจริงๆมันมีงบเหลืออยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านถ้าเกิดเกลี่ยดีๆเนี่ยบางส่วนนะครับก็น่าจะทำให้เรื่องของการจัดการเรื่องของงบประมาณลงตัวมากขึ้นการออกพันธบัตรอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นไปตามรอบไม่ได้รบกวนบอนด์ยิวในประเทศแล้วก็หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันก็จะสะท้อนภาพอยู่ในแผนซึ่งก็ไม่เป็นประเด็นที่เราถูกดาวเกรด
ครับ
นะครับก็ถือว่าดีขึ้นสำหรับดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะพอความกังวลลดลงคนก็เริ่มไปคาดหวังปัจจัยเชิงบวกมากขึ้นแล้วว่าเดี๋ยวมาตรการกระตุ้นการบริโภคชุดใหญ่ออกมาแน่ช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเพราะว่าระยะเวลาเขา6เดือนเนี่ยมันจะค่อมปีเลยนะครับไตรมาส4ถึงไตรมาส1ปีหน้าผมว่าดูดีนะเพราะว่าไตรมาส2ไตรมาส3คุณก็ใช้งบประมาณกระตุ้นการลงทุนไปก่อนถูกไหมครับการบริโภคไปเร่งในช่วงไตรมาส4ไฮซีซั่นท่องเที่ยวไฮซีซั่นจับจ่ายใช้สอยดิจิตอลวอลเล็ตมาอีกนะครับแล้วก็โมเมนตัมต่อเนื่องไตรมาส1ก็ดูเศรษฐกิจมันน่าจะค่อยๆเป็นบันไดขึ้นไป
ค่อยดีขึ้น
ค่อยๆดีขึ้น
2ฟื้นจาก1
ครับ
3 4
เร่งขึ้น
เร่งขึ้นจากงบประมาณที่เข้าสู่เนื้อแท้เศรษฐกิจ
ใช
่
โดยตรง
ครับ
แล้วก็4ก็ไฮซีซั่นด้วย
ใช่
พอเข้า4ก็งบประมาณปี68ต่ออีก
ครับผม
นะ
เมื่อวานก็พรรคเพื่อไทยก็คือ
เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามที่คุณอ้วนเก่งน
ะ
เพราะวันจันทร์เราคุยกันว่าวันอังคารที่คุณทักษิณจะเข้าพรรคเพื่อไทยเนี่ย
ครับผม
หุ้นกลุ่มการเมืองน่าจะเด่น
ช่วงบ่ายอ่ะโอ้โหพอมีข่าวตีพิมพ์ออกมานะเพราะว่าคุณทักษิณไม่ให้สัมภาษณ์เลย
ครับ
นะครับคุณอุ้งอิงก็บอกว่าไม่มีสัมภาษณ์นะอะไรเงี้ยแต่พอข่าวตีพิมพ์สักช่วงประมาณบ่ายสองโอ้โหคือคักกันตัวไหนบ้างเนี่ย SAV นะฮะสามารถเมื่อวานก็ขยับขึ้นมาได้ดีนะพี่อัน
ใช่รวมถึงสามารถค่อยๆไต่ขึ้นมา
โอ้ SAV
นี่กำลังจะเบรกดูดิเบรกไฮขึ้นไป
โอ้โหสามารถนะครับหรือแม้แต่ไทยคมนี่ก็ดูดีมาสู้ซ่ากันช่วงบ่ายหมดเลยนะหุ้นพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสีสัน
เนอะโอเคก็ถือว่าโดยรวมเราคิดว่าตลาดน่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแหละ
ใช่ครับ
แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปแตะเบรกกันอีกครั้งหนึ่งช่วงสักก่อนสงกรานต
์ครับ
เพราะเดี๋ยวหยุดยาวตามธรรมชาติของตลาดมันจะมีการแตะเบรก
นิดหนึ่ง
นะครับ
ครับแล้วก็อีกเบรกหนึ่งก็คือตอนศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยววันนี้ประชุมศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีการรับเรื่องละนะครับยุบพรรคก้าวไกลแต่ว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะฮะสถิติไม่ได้มีผลในวันที่รับเรื่องจะไม่มีผลก็คือวันตัดสินนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนก็จะเป็นปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกขยักหนึ่ง
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปัจจัย
ดูโอเคนะ
ดูโอเคนะ
สำหรับประเทศไทย
ไทยเราก็มีปัจจัยเฉพาะของเราเองในช่วงนี
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพตลาดนะคุณนัทช
่
วงนี้มันก็ขึ้นลงสลับนะซิกแซกซิกแซกนะ
ใช่
แต่เมื่อวานนี้บวกแล้ววันนี้จะยังไงดีต่อบวกต่อไหม
ผมเข้าสองบวกต่อบวกเบาๆแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยก็ตามตลาดเอเชียส่วนใหญ่หน่อยนะครับผมก
็ถ้าเบานี่เท่าไหร่20จุด
ดู
โอ้โหอ่ะก็เ
คาดในแกว่งในกรอบแล้วกัน
ในกรอบ
คร
ับ
ผมก็ด้านบนก็อาจจะอยู่สักบริเวณ1385ครับผม8จุดนะครับผมด้านล่างก็อาจจะ1375 1370นะครับผมแล้วก็กลยุทธ์หลักๆคงเป็น selective buy เป็นหลักอยู
่ selective buy เน
า
ะส่วนหุ้นรายเซกเตอร์นี่ถามว่ากลุ่มไหนมาด
ู
เด
่
น
เนาะกลุ่มไหนมาก
เอามาเด่นสุดเป็นรับเหมา
ครับ
ก็ยังคิดว่างบประมาณก็ผ่านแล้วว่าผ่านทางด้านของวุฒิสภาแล้วว่านะฮะก็รอแค่ตามขั้นตอนแล้วมีผลบังคับใช้กลุ่มรับเหมาประกอบกับลงมาเยอะด้วยนะ
คร
ับกลุ่มรับเหมาเนี่ยน่าจะเด่นรีบาวด์ได้ดีวันนี้ส่วนกลุ่มถัดไปอันว่า property ยังมีโมเมนตัมบวกนะ
ครับ
คนจะเก่งไปอย่างต่อเนื่องใน2สัปดาห์ข้างหน้านี่แหละจนถึงใกล้ๆกนง.เลย
ครับผม
นะฮะ property นะ finance ก็จะเก่งคู่กัน
ครับ
นะครับแต่กลายเป็นว่าเก่งกรงจะลดดอกนะแต่กลุ่มแบงก์มันก็ดูแล้วมันทรงดีอยู่นะเพราะมันมี XD รออยู
่
เยอะด้วยนะมันถึงว่ายิวมันเยอะทั้ง SCB และ K Bank อ่ะคุณ SCB ก็ปันผล7กว่า
ครับ
K Bank ก็6มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ KTB ก็80ตังค์ใช่มั้ย
ใช่
5% กว
่
า
ใช่แล้ว KTB ก็ได้ประโยชน์จากงบประมาณด้วยมันกลายว่าวันนี้ถ้าเรามองทิศทางเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นบวกนะครับมันจะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นลบเพราะมันค่อนข้างเชื่อมโยงกับ Nasdaq
ครับผม
นะครับแล้วก็พวกงาน SI มันก็เกาะไปกับรับเหมาก่อสร้างโยธาก็ได้ด้วยเนาะiTel Samtel Beryl Egg SYMC i2
ครับ
ใช่มั้ยฮะส่วนกลุ่มค้าปลีกอาจจะนิวโชไม่ได้มีอะไรบวกลบงั้นวันนี้ก็จะเด่นอยู่ 3-4 กลุ่ม
ครับผม
นะครับก็ลองไปเลือกสรรกันดูเนาะว่าชอบกลุ่มไหนตัวไหนแต่วันนี้แนวโน้มโดยรวมก็เห็นด้วยคุณนัทนะว่าโมเมนตัมโดยรวมน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพ
ครับ
นะฮะก็อันอาจจะไม่ได้คาดหวังมากแล้วกันวันนี้ถ้าเราตัวขอสักขอปิดยืนเหนือ1380เพื่อที่จะสร้างโมเมนตัมเชิงบวกแล้วก็ขยับขึ้นไปได้ต่อ
ครับ
นะเพราะว่าขึ้นหวือหวามันชอบขึ้นแล้วมันกระเด้งมันกระดอนลงมากระดอนกระเด้งขึ้นๆลงๆเนาะ
ครับ
ชอบแบบค่อยๆขึ้นกันละกัน
ครับ
กลุ่มพลังงานก็อาจจะไซด์เวย
์ครับ
เพราะน้ำมันเมื่อคืนนี้ปิดลบแล้วก็เช้านี้ API รายงานสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะออกมาเพิ่มขึ้น6ล้านตลาดค่าลบ 1.5
ครับ
นั่นคือนี้ EIA ที่จะรายงานในตลาดค่าลบ 1.5 ก็มีโอกาสที่จะออกมาสูงกว่าคาด
ครับ
แล้วตอนนี้กลุ่มไม่เด่นก็คงเป็นค้าปลีกกับพลังงาน
พลังงาน
ส่วนกลุ่มอื่นก็ยังดูเด่น
ใช
่อีเล็กพลังงาน
อีเล็กด้วย
ค่าค่าปลีกก็ทรงๆคือค่าปลีก
ไซด์เวย
์ไซด์เวย์แล้วกันมันมีเรื่องความการแข่งขันแต่ว่ามีดิจิทัลวอลเล็ตคอยจำกัดดาวไซด์นิดนึง
ครับ
ครับ
โอเคอ่ะจะพูดแนะนำนะวันนี้มีเวลาเหลือสักประมาณเกือบ10นาทีนะก็จะมีเวลาคุยกันเยอะหน่อยเรื่องหุ้นแนะนำ
ครับ
นะฮะตัวที่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะก่อนตัวที่1เลือก 4K ละกัน
ครับ
นะลงมาเยอะนะลงมาเยอะทีเดียวทั้งที่ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยแต่จะเพราะว่าก่อนหน้าขึ้นไปเยอะ
ครับ
ขึ้นไปเยอะก็เลยโดนเซลล์ออนแฟกแล้วก็คนก็อาจจะกังวลว่าฉันก็ไม่ได้อยากลุ้นว่างบประมาณมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มั้ย
ครับ
ถ้ามีเซอร์ไพรส์เชิงลบเนี่ยหุ้นมันจะลงแรงมันก็เลยเห็นการค่อยๆลดพอร์ตลงมาเรื่อยๆเนาะในช่วง7วันที่ผ่านมา
ครับ
แต่ว่าตอนนี้งบประมาณก็เคลียร์ละว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรพลิกโผแล้ว
ครับ
นะครับมันกลุ่มในกลุ่มรับเหมาเราคิดว่าน่าจะฟื้นตัวนะฮะก็เลยเลือกตัว CK นะแนวต้าน 23.50 สตางค์นะก็ CK เนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของเราด้วยนะจุดเด่นคือแบ็กกรอกแน่นมากฮะแบ็กกรอกสิ้นปี66เนี่ย 1.3 แสนล้านบาทซึ่ง CK เนี่ยเขารายได้ต่อปีประมาณสัก 35,000 ถึง 40,000 ถ้ากับแบ็กกรอกที่มีอยู่ 130,000 เนี่ยมันพอที่จะทำให้รายได้มันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอีก3ปีเป็นอย่างน้อยอันนี้ไม่รวมพวกงานใหม่ๆที่เดี๋ยวจะเริ่มเดินเครื่องแล้วรถไฟฟ้าสายสีส้มทางด่วนดับเบิลเด็กนะแล้วก็โครงการอื่นๆมอเตอร์เวย์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้นก็เลยเลือก 4K แนวต้าน 2350 นี่ตัวที่1นะตัวที่2เนี่ยเราเลือกตัวของ ITC แล้วเลือกต่อจากเมื่อวานนะในช่วงระหว่างที่ตลาดซื้อขายเนี่ยมีการรายงานตัวเลขส่งออกออกมาซึ่งยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเติบโต year on year ได้เป็นเดือนที่5ติดต่อกันนะแล้วเมื่อวานนี้ตัวเลขที่รายงานก็ออกมาสวยด้วยนะฮะเติบโต21.5% year on year
ครับผม
สำหรับกลุ่มหาพัน
ครับ
นะครับแล้วก็ครึ่งแล้วก็2เดือนแรกของไตรมาส1เนี่ยโต15ละ
โหงบไตรมาส1 year on year สวย
ใช่เพราะฉะนั้นตลาดจะคาดหวังแล้วว่าถ้าจะหาหุ้นงบสวยไตรมาส1เนี่ย ITC น่าจะเข้าข่ายนะครับก็นักวิเคราะห์ของเราคุณกริชเนี่ยคาดกำไรโตปีนี้ 26% และปีหน้าโตอีก 18%
โอ้โห
นะครับถือว่ามี earning growth ที่ใช้ได
้
นะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าติดตามราคาปลาทูน่าคุณอ้วน
เป็นยังไง
ลงมาอย่างต่อเนื่อง
ต้นทุนเขานี
่ต้นทุนเขานะราคาปลาทูน่าตอนนี้เดือนมกราเดือนกุมภาเนี่ยปรับตัวลงนั่นหมายความว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราคิดว่า gross margin ในครึ่งปีหลังของ TITC แล้วก็ TU เนี่ยน่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังเพราะว่าสต็อกแพงก็จะค่อยๆใช้หมดไปแล้วก็จะมีสต็อกถูกเข้ามาเรื่อยๆละดังนั้นถ้าดูประมาณการปีนี้คุณกริชและพี่ก้องของเราเนี่ยคาด gross margin ของ ITC ที่ 22.3% ก็ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้เทียบกับปีก่อนที่ 21.8
โอ้ขยับ
นะครับปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ ITC เนี่ยจะดีทั้งรายได
้
ที่เติบโตเพิ่มขึ้นจากการ restocking จากลูกค้าปลายทางเพราะยอดส่งออกฝั่งไทยมันโตแล้ว margin ก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ได้อานิสงส์ของเงินบาทอ่อนด้วยนะ
ใช่
มั้ยฮะ
ครับผม
ซึ่งเงินบาทอ่อนตอนนี้36บาทกว่าตอนที่นักวิเคราะห์ทำประมาณการเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะอ่อนขนาดนี้ด้วย
ใช่
ก็ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเบาะรองรับเนาะถ้ารายได้สมมติรายได้พลาดเป้าสักหน่อยแต่มีบาทอ่อนก็จะช่วยหนุน
ครับ
มันก็เลยทำให้ประมาณการปีนี้ทั้งปีของ ITC เนี่ยเรายังคิดว่าโอกาสอินไลน์สูง
แล้วก็มีอันนึงเคลติน่าสนใจอันนึงนะครับเซลอินเมย
์
กลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ
เป็น
เอาเพอร์ฟอร์มนะ
รอด
ไม่ลงนะรอดนะนะครับอันนี้เป็นเคลติย้อนหลังนะครับผมส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะว่าตอนช่วงเซลล์อินเมย์ค่าเงินบาทชอบอ่อนนะครับในเดือน5นะครับซึ่งกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากตรงจุดนี
้เป็นไอเดียที่ดี
ครับอันนั้นก็ชอบทั้ง TU และ ITC นะ
ครับ
แต่ว่าถ้าตรงๆกับอาหารสัตว์เลี้ยงก็คือ ITC ส่วน TU ก็ได้เรื่องของการ consolidate งบ
ครับ
นะครับเป็น2ตัวเนาะ ITC แนวต้าน20บาท60สตางค
์ครับผม
นะครับก็เลือกต่อเนื่องจากเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เราก็เลือกลงตัวของเบนจาภาคีด้วยนะ
เบนจาภาคีคืออะไรครับพี่อัน
เบนจาภาคีคือคอลัมน์ที่เราลงในกรุงเทพธุรกิจเนาะที่เขาให้เลือกหุ้นทุกวันก็จะมีนะมีเขาอยู่5สำนักอะ
ครับ
เนาะก็จะมีว่าใครเลือกอะไรอะนะครับอันนี้เขาให้ส่งตั้งแต่5โมงเย็นของเมื่อวานฉะนั้นเวลาอันจะเลือกก็ต้องกะแล้วพรุ่งนี้จะมีข่าวดีอะไ
ร
เนาะคือเราเลือกแบบตั้งใจเนาะเพราะว่าเออเกรงว่าข่าวดีจะมีอะไรพรุ่งนี้ราคาหุ้นจะเพอร์ฟอร์มไหมอันนี้หุ้นที่เหมือนเขาเลือกด้วยปัจจัยเทคนิครายวันนะ
อะไรอย่าง
น
ี
้นะใครติดตามอยู่ก็ยังไงฝากติดตามไว้นะว่าหยวนต้าเลือกอะไรในแต่ละวัน
ในเฟซบุ๊กก็มีอยู
่นะเราดูใน Facebook กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาจะมีการขึ้นฟีดให้เนาะ
ครับ
นะใครรู้จักหุ้นเบญจภาคีละแล้วก็เอาใจช่วยหยวนต้าก็เลขหนึ่งเข้ามา
ครับ
นะครับสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาเยอะหน่อยแล้วเป็นตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือตัว KJL
KJL
นะ KJL ให้แนวต้าน8บาท50สตางค์นะครับถามว่าทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าในแง่ของ valuation เนี่ยอันคิดว่ามันผ่านเช็คลิสต์นะ
ครับ
ก็คือ PE ตรงนี้10เท่า
โอเคถูกละ
dividend yield 6%
ปันผลสูง
ผ่านไหมฮะ
ผ่าน
สองเช็คลิสต์ในเชิง valuation นะครับแล้วบอกว่าแล้วถ้าถามว่าต่อจากนี้ไปจะมีประเด็นอะไรที่เป็นตัวผลักดัน KJL
อ
ันที่1 KJL เนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องของงบประมาณปี67ที่โหวตผ่านแล้วเพราะว่าจะทำให้ภาคก่อสร้างขยายตัวทำให้การงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมันก็จะเดินหน้าซึ่ง KJL เนี่ยเขาจำหน่ายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะกล่องไฟตู้ไฟรางไฟต่างๆนะครับดูเหมือนธุรกิจดูแล้วเฉยๆธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดาเพราะว่ากล่องไฟเนี่ยทำยากนะคุณ
จริงเหรอ
คือก่อนหน้าก
ล่องเล็กๆเนี่ยนะ
ใช่ที่กล่องเหล็กที่อยู่ตามบ้านท่านเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันทำง่ายใครก็ทำได้นะแต่จริงๆกลับไม่ใช
่
นะคือสิ่งที่ทำง่ายเนี่ยคือสายไฟใครๆก็ทำสายไฟเพราะว่าซื้อเครื่องมาแล้วก็รีดออกมาแล้วสายไฟเนี่ยเป็นสินค้าที่เหมือนกับเป็นคอมโมดิตี
้
มาจิ้นต่ำแต่กล่องไฟเนี่ยมันต้องมีการออกแบบมีการดีไซน์ต่างๆนะการที่จะอุปกรณ์มาใส่มันต้องเข้าได้นะครับซึ่งมันมีคนทำไม่เยอะต้องบอกว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนทำสายไฟซึ่ง KJL เนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำตลาดสำหรับผู้ประกอบการไทยถามว่างบประมาณผ่านแล้วได้ประโยชน์ยังไงอาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นความต้องการใช้ตู้ไฟก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะ
ถูกต้อง
และตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะบูมเลยเนี่ยหรือมันเริ่มบูมมาแล้วล่ะก็คือโซล่ารูฟท็
อ
ป
ที่อันติดแล้ว
ใช่ใครติดโซล่ารูฟท็อปอาจจะรู้ว่าต้องมีการเซตตู้ไฟใหม
่มีใช้ตู้เดิมไหมตู้เดิมได้ไหม
ตู้ใหม่ไม่ได้ตู้เดิมไม่ได
้ต้องมีตู้ใหม่เพิ่มอ
ีกใช่ใช่ตู้เดิมมันเล็กไงคุณไม่สามารถใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้แล้วคุณต้องมีตู้ใหม่ที่คุณต้องเหมือนใส่อะไรพวกอินเวอร์เตอร์ที่มันคอนเวิร์ตสัญญาณอะไรคอนเวิร์ตไฟอะไรอันก็เรียกไม่ถูกนะแต่มันจะเป็นตู้ของมัน
แยกต่างหาก
แยกต่างหากสำหรับตัวละโซลูท็อปก็ ็แล้วแต่อย่างบางบ้านก็2ตู้บางบ้านก็1ตู้ก็แล้วแต่การดีไซน์นะครับคิดว่าเทรนด์ของโซล่ารูฟท็อปเนี่ยที่มันกำลังจะบูมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาคโรงงานที
่ตอนนี้เ
ขามีการปลดล็อกแล้วใช่ไหมว่าถ้าขอตั้งแต่1เมก
ครับ
1เมกะวัตต์ขึ้นไปก็ไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรให้มันวุ่นวายเหมือนในอดีตละ
ใช่ครับ
นะครับแล้วบ้านภาคครัวเรือนก็ต้องติดมากขึ้นนะครับเพราะค่าไฟแพงอันนี้มันเป็นตัวไดรฟ์หลักๆแล้ว KJL เลยนอกจากนั้นเนี่ยรถยนต์ EV
ครับ
ที่เติบโต
ครับ
ครัวเรือนก็ต้องติด
ติดที่ชาร์จที่บ้าน
ติดที่ชาร์จที่บ้านติ ด
ที่ชาร์จ AC อะไรเนี่ย
ติดที่มันมี AC DC นะชาร์จตรงชาร์จช้าอะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
ครับ
แล้วเวลาติดพวกนี้ที่บ้านเนี่ยคุณก็ต้องมีตู้ไฟนะ
ใช่
คุณต้องมีตู้ไฟ
เพราะว่าอย่างบ้านผมอะคือเป็นเฟสเดียวเขาบอกว่าไม่ไหวละถ้าเกิดว่าคุณไปยัดเข้าไปอีกนะระเบิดเลยนะก็ต้องแยกออกมาติดตู้ต่างหากสำหรับชาร์จรถ
นะครับแล้วไอ้พวกที่มันเกิดจุดชาร์จต่างๆอะตามสถานีตามจุดกลางต่างๆที่มันชาร์จเขาเรียกว่า DC ใช่ไหมชาร์จถ้าชาร์จเร็วนี้เรียก DC ใช่ไหม
ผมไม่ชัวร
์ AC หรือ DCใครทราบพิมพ์เข้ามาหน่อยอันเรื่องไม่ถูกอันงงๆอยู่น่าจะ AC มั้งชาร์จตรงเดาเอานะ
AC น่าจะที่บ้านหรือเปล่าครับผม
ดีซีใช่ไหม
ดีซีน่าจะชาร์จตรง
ไอ้พวกนี้มันก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหมด
ครับ
นั่นเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวผลักดันของ KJL ในงบไตรมาส1เท่าที่เราคุยกับทางด้านผู้บริหารมาเนี่ยแนวโน้มน่าจะโตทั้ง Year on Year และ Q on Q นะครับแล้วก็ปัจจัยบวกเนี่ย
ค
ือเรื่องของการเซ็นสัญญากับ Schneider อันนี้ตลาดอาจจะมองข้ามไปและคิดว่าไม่ใช่เป็นข่าวที่สำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวที่สำคัญนะ
ยังไงเ
น
ี่ย
เพราะว่า Schneider เนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการสินค้าพวกไฟฟ้าที
่
ชื่อดัง
เล
ยแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นพรีเมียมไงเพราะชไนเดอร์นี่คือมาจากยุโรปทุกท่านน่าจะเคยคุ้นชินอยู่แล้ว KJL เนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาฮะจะทำวิจัยร่วมกันจะออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับซึ่งการที่มีแบรนด์ของชไนเดอร์มาจับกับ KJL เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นการยกระดับโปรดักต์ของเขาทำให้สามารถขายได้ราคาที่พรีเมียมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในลองเทอมเนี่ย KJL จะสามารถรักษามาร์จิ้นในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและการที่ไปจับกับ Schneider เนี่ยครับที่อันคุยกับผู้บริหารเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยเขาจะออกสินค้าเป็นแพ็คเกจนะคุณอ้วนเช่นสมมุติว่าคุณอ้วนไปเดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ไปละ
นะบอกว่าฉันจะติด EV charger ต้องใช้อะไรบ้างเขาก็จะเป็นแพ็คมาเลยว่าต้องใช้ตู้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือขายแบบครบวงจรและการที่มีแบรนด์ Schneider มาใช้ในระยะยาวเนาะระยะถัดไปเนี่ยมันก็จะยิ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับ KJL
ใช
่นะครับเพราะฉะนั้น market share ของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อย
ๆใช่ครับคือสถานะของ KJL ตอนนี้พอฟังพี่อั้นเหมือนอยู่ตรงกลางนะได้ Schneider ขึ้นมาก็จับตลาดบนได้เพิ่มขึ้นอีกมาร์จิ้นดีขึ้นแล้วในทางกับการผมคิดแอบคิดอยู่เหมือนกันนะ Schneider ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเล่นตลาดล่างซึ่งเขาไม่มีแขนขาไง
ใช่
ก็อาจจะใช้ KJL เนี่ยเป็นแขนขาในการมาทำตลาด
ใช่เพราะ Schneider จะออกสินค้าตลาดล่างแล้วใช้แบรนด์ตัวเองเขาก็ทำไม่อยากทำ
ใช่
เพราะว่าปกติเขาจะมีเหมือน fighting brand อ่ะถ้าในแง่การตลาดนะเขาก็อาจจะมาจอยกับ KJL
เ
นอะบอกว่าอันนี้ฉันขายดีมากแต่ฉันอยากจะจับตลาดล่างมากขึ้นก็มาจอยออกโปรดักต์ร่วมกันส่วน KJL พอได้โนว์ฮาวจาก Schneider มาฉันอยากจะไปจับตลาดบนขึ้นฉันก็มาแมทช์กัน
อ
ันนั้นจะขายภายใต้ชื่อSchneider ไงSchneider แต่ว่า KJL ผลิตอะไรอย่างเงี้ยมันลูกเล่นมันจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเลยเชื่อว่าการที่ได้ Schneider มาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนนะแต่ว่าตลาดอาจจะ
เรื่องใหญ
่มองผ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยวันนี้เราก็เลยอยากจะเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าราคาหุ้น PE 10 Dividend Yield 6 Earning Growth 15% บวกๆและถ้า EV คาโต Solar Rooftop โตจากนี้ไปใน3ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือได้ประโยชน์เต็มที่นะ KJL นะครับแล้วผู้บริหารก็เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงเน
า
ะยังกระหายเรื่องของโกรทมันจะเหมือนไม่เหมือนกับเราไปลงทุนบริษัทที่เป็นบริษัทที
่
เหมือนกับอายุเยอะอายุเยอะเขาก็จะพอใจกับการโตปีละ 5% 10% ถูกไหมอาจจะตามโลกอะไรไม่ค่อยทันละแต่การที่เป็นผู้บริหารอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคุณนัทเดี๋ยวหัวเราะสิแค่ผู้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
ๆ
แต่การที่คุณมีผู้บริหารรุ่นใหม่เนาะเป็นCEO เนี่ย
อ
ันว่ามันตามอะไรได้เร็วได้ทันนะ
มันก็เหมือนนักวิเคราะห
์
อ
่
ะเดี๋ยวฟังอันพูดเนี่ยอันก็จะพูดเรื่องที่มันเป็นโอแฟชั่นเยอะอ่ะฟังคุณนัทพูดมันก็จะเป็นโลกใหม่เยอะอ่ะ
ใช่ใช่
ถูกไหม
ใช่คร
ับมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นอันเลยคิดว่าการที่บริษัทมีผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยอันนี
้
พรีเมียมระยะยาวมันจะมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมอ
ันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นทางนึงแล้วกันในการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคือไปจับกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งไปเลย
ใช่
แล้วก็เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปด้วยกัน
ใช่คือถ้าใครเคยซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทำธุรกิจพวกนี้
อ
ัน
นี้คือสุดยอด
ชไนเดอร์นี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วล่ะแต่คนก็ไม่รู้นะมาจับกับ KJL ละนะแต่ก็บังเอิญเราก็ไปคุยกับทางด้านผู้บริหารมาแต่ถ้าคือคุณแมนนี่แหละเขาก็เหมือนมาแชร์
ท่านนี้เลยนะ
ท่านนี้เลยฮะท่านนี้เลย
แมนซ้ายมือครับผม
นะคร
ับ น่าสนใจ
ท่านก็เลือก KJL เนาะส่วน ACDC ท่านตอบมาแล้วโอเค
ถูกแล้วที่พี่อัน
บอกใช่ไหม DC อันก็จะได้ว่ามันคือไดเรกอันนั้นคือชาร์จเร็วไง
ชาร์
จเร็วนะโอเคส่วน AC คือชาร์จที่บ้าน
ครับผม
โอเค
ใช่ครับ
ตัวสุดท้ายแล้วคุณอ้วน
iTel ครับคุณแชมป์เลือกมาแนวต้าน2.60 บาทแนวรับ2.50 บาทแล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 2.44 นะฮะเขาบอกว่าทางเทคนิคเนี่ยมีจังหวะของการพักตัวลงมานะครับแต่ว่าพักลงมาแล้วเนี่ยจริงๆก็มีอัพเทรนไลน์ตรงนี้ซัพพอร์ตอยู่นะแล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ย20วันตัดกับเส้น200วันซัพพอร์ตอยู่พอดีด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการลงมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปในทางเทคนิค
ครับสุดท้ายขอแชร์นิดเดียวคำถามเนี่ย
อ
ันว่าน่าสนใจของพี่โทนี่เนา
ะ
เขาบอกว่ามีซัพพลายเออร์จีนมีอีกท่านนึงพี่สิริถามเหมือนกัน
ว่าม
ีซัพพลายเออร์จีนเข้ามาจะถูกกว่าไม่ใช่เหรอครับคำถามนี้เป็นคำถามที่อันถามผู้บริหาร KJL ว่าถ้าจีนเนี่ยเข้ามาขายของถูกอ่ะคนซื้อไหม KJL เขาตอบได้ชัดเลยนะเขาบอกพี่ลองคิดดูไอ้ตัวตู้ไฟเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบที่ราคาเทียบกับมูลค่าบ้านมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราไปซื้อของพวกนี้เราจะเลือกแบรนด์ที่มันรู้สึกว่ามันคุณภาพสูง
ใช่ครับ
เราจะไม่เล่นราคานะถูกไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ย
ม
าไฟช็อตไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยมัน
ความเสียหายมันเยอะ
ความเสียหายมันจะเยอะ
ใช่
เพราะฉะนั้นธุรกิจเนี้ยฟังแล้วอาจจะเหมือนกังวลนะว่าตลาดจีนจะมาตีแต่อันเชื่อว่าเราเวลาเลือกซื้อเนี่ยเราก็จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมันก็เลยไปเห็นบอกว่าทำไมชไนเดอร์ขายแพงกว่าจีนแต่ทุกวันนี้มาร์เก็ตแชร์มันถึงเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าเป็นของที่คนเลือกซื้อยิ่งแพงยิ่งอยากซื้อหรือเปล่า
ใช่
คือมันไม่ต้องแพงมากนะแต่ถ้าอะไรที่มันถูกมากเกินไปเราไม่กล้าซื้อนะ
กลัว
เพราะคุณก็มีตู้ไฟไม่กี่ตู้ในบ้านอ่ะ
ค
ุณจะประหยัดคุณไปประหยัดอย่างอื่นดีไหมทีวีคุณก็อาจจะมาซื้อยี่ห้อย่อมยาวหน่อยหรือพัดล
ม
อะไรอย่างเงี้ยแต่ตู้ไฟอันว่าคนไม่ค่อยอยากประหยัดนะ
ใช่ครับ
จริง
ผมเห็นด้วยนะครับ
โอเคอ่ะเลยเวลาคุณแชมป์ละ
ใช่ฮะ
ก็ถ้างั้นวันนี้ประมาณนี้นะ
ครับผม
นะคุณแชมป์นั่งรออยู่ละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี
้ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ